10:30 UTC, right here on VOA.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban kuwa FM-ada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa Arbaco 2-da bisha Oktoobar sanadka 2024. saacaduna haatan waxa ay tilmaamaysaa afrikada bari 6-dii iyo barkii subaxnimo. idaacadda saaki ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduley. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaki ee caalamka waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan dood kulul oo dhex martay xaleeto barsaabka gobolka Minnesota Tim Walz iyo senatorka Mareykanka ah J. D. Vance oo u sharaxan xilka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka.
Runtii dooda caawa horta waxay ahayd dood aad macnaha runtii u habaysan, hadday noqoto akhlaaqiyaadka gudbinta doodooda wuxuu ahaa dood aad runtii u sarreysan oran karaa.
Runtii anigu waxaan u arkaa siduu walaalkeen Shaaf u sheegay inay ahaayeen labaduba dood akhlaaqiyaad ay ku dhisan tahay oo ay ka muuqatay hufnaan ay ka muuqatay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda gobolka Bariga Dhexe iyo weerarkii ay Iiraan shalay ku qaaday Israa'iil iyo qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horeyn doonaa warkii. saraakiil Mareykan iyo Israa'iil ayaa sheegay in Iiraan ay ku gantay Israa'iil ilaa iyo 200 oo gantaalada ridadoodu ay fogtahay, kuwaasi oo saameeyay dhul ballaaran oo Israa'iil ah. gantaaladaasi badankoodu waxaa hawada ku soo riday hanaanka difaaca hawada ee Israa'iil oo kaalmo ka helaya maraakiibta dagaalka ee Mareyka oo ay xulufo dhow yihiin. weerarkaasi waxa uu ahaa mid si weyn u sii hurinaya colaadda muddada ka dhex ognayd Israa'iil iyo kooxaha Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan ay taageerto ee gobolka. muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada ee internetka ayaa waxay muujinayeen qaar ka mid a gantaalada Iiraan ay soo riday oo ku dhacay dhulka Israa'iil, halka qaar kalena ay ku dhaceen dalka ay dariska yihiin ee Urdun. ilaa iyo hadda ma jiro wax wara oo ka soo baxay dhinaca Israa'iil oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. kadib markii ay gantaaladaasi ay ku riday Israa'iil xalay Iiraan aroornimadii hore ee Arbacada maanta ah, waxa ay sheegtay in ay soo gebagabaysay weerarkaasi dhinaca cirka ah ee ay ku qaaday Israa'iil. holaca ka baxaya madaafiicda laga soo riday Iiraan ayaa ifiyey hawada guud ahaan Israa'iil, iyadoo la maqlayay siiriga digniinta madaafiicda, halka dadka rayidka ahna ay u kala ordayeen meelo gabaada. warbixinta oo faahfaahsan ayaad waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. ururka caalamiga ee socdaalka ee IOM ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 45 muhaajiriin ay ku dhinteen, qaar kale oo badana la waayey kadib markii laba duunyood oo tahriibayaashu ay saarayeen ay ku degeen xeebaha Jabuuti. masiibadaasi oo ka dhacday badda cas ee ku taala Bariga Afrika ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee ka dhacda marinka halista ah ee loo yaqaano marinka bari ee muhaajiriinta ka imaanaya Afrika. duniyaasi ayaa waxa ay ka soo tageen dalkaasi Yemen, waxaana saaraa 310 qof sida ay sheegtay IOM. ilaalada xeebaha Jabuuti ayaa sheegay in musiibadani ay ka dhacday meel 150 mitir u jirta xeebta ku dhow waqooyiga galbeed ee gobolka Khor Anger. ururka IOM ayaa sheegay in uu socdo gurmad wada jir ah oo bilowday Isniintii kaasi oo ay taageerayaan ciidamada badda ee Faransiiska, iyadoo tirada muhaajiriinta la badbaadiyana ay gaarayso 115. Markiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Barasabka gobolka Minnesota, Tim Walz iyo senatorka Mareyka J.D. Vance ayaa xalayto waxaa dhex martay dood ka dhacday magaalada New York. Labada nin oo ah musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa isku dayay inay soo jiitaan codbixiyaasha Mareyka, iyadoo bil iyo xoogaa una ay ka arsan tahay doorashada madaxtinimada ee dalkan looga dareerayo bisha Noofembar ee soo socota. Doodan ayaa ahayd tan keliya ee dhex maraysa inta uu socdo ololaha u dhexeeya Walz iyo Vance. Marka la eego doorashada Mareyka, waxaa jadwalka ku jiri doona dood kale oo dheeri ah oo dhacaysa ka hor doorashada oo ay ku bartami doonaan musharaxiinta madaxweynaha, madaxweyne ku-xigeenka Mareyka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore Donald Trump, oo labada nin ee xalay doodu dhex martay ay kala wataan. Haddaba doodii xalay waxaa nala falanqeynaya Xaashi Shaafi oo ah madaxa hay-adda Somali Action Alliance kana tirsan taageerayaasha xisbiga Dimuqraadiga, iyo Faisal Diri oo ah xubin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, sidoo kalena ka faallooda siyaasadda Mareykanka. Wariyaheena V O A Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa u warramay.
Runtii caawa waxay ahayd doodii ugu horreysay labada madaxweyne ku xigeen murashaxiinta u ah xisbiga Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga dhexmara, waana dooda keliya ee madaxweyne ku xigeen labada madaxweyne ku xigeen dhexmaraysa. Runtii wax badan oo aan hore usii saadaalnay baa jiray oo aan dareemayna inay ka hadli doonaan, oo ay ugu horreyso arrimaha dhaqaalaha, ay ugu horeyso arrimaha laanta socdaalka iyo dadka soo galootiga ah ay ku xigaan dagaaladan adduunka ka socda, sida ama kuwa Ruushka ha noqda ama kuwa Bariga Dhexe ka socda. Marka waxaad moodaa in fikrado aada u fara badan oo ama ha noqoto arrimaha dibadda ama ha noqoto gudaha oo laysku khilaafsan yahay, in aada iyo aada laysugu jiidayay oo in murashax waliba uu isku dayayay inuu soo bandhiga ahdaafta xisbigiisa, laakiin waxaa caddayd in caawa in badan oo saadaalinaya oo u arkayay in madaxweynaha ku-xigeenka in laga soo doorto gobolka Minnesota ee governor Tim Walz inuu aada ugu sarreyn doono xagga dooda. Intaasi ay sida hadda soo baxaya warbixinada degdega durba doodo hadda dhammaatay aynu arkayno, in aad moodo inaysan ahayn arrintaasi arrin saxa aysan ahayn oo labada murashaxba ay ahaayeen laba murashaxood mid waliba uu isku dayayay inuu ahdaaftiisa si toosa usoo bandhigo.
Waayahay Xaashi Shaafi, waa maqlaysaa Faisal sida uu uga hadlay. Marka lama aqoonin caawa ka hor, ama dad badan maysan aqoon fikradaha labada murashax ee dooday, marka maxaa kaaga soo baxay adiga siyaasad ahaan iyo qaabkay isu difaaceen iyo aragtiyada ay soo bandhigeen?
Runtii adoo aada u mahadsan Nuur iyo bahda V O A iyo walaalkii Faisal dhammaantiinba, runtii dooda caawa horta waxay ahayd dood aada macnaha runtii u habaysan. Hadday noqoto akhlaaqiyaadka gudbinta doodooda, wuxuu ahaa dood aada runtii u sarreysan oran karaa. At the same time waxay ahayd dood ay u kala sarreeyaan si aada u kala fog yihiin labadaba, markay noqoto xagga boolosiyada ama shuruucda, iyo xagga markay noqoto arrimaha nolol bulsheedka mujtamaca Mareykanka ah, haddii noqon lahayd xagga dhaqaalaha, haddii noqon lahayd xagga caafimaadka, guriyeynta, iyo weliba shaqa abuurka iyo arrimaha dibadda gabi ahaan. Marka waxay ila tahay dood waxay hufan, laakiin runtii waxaa dhibaatada haysata keliya ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka ninka u tartamaya xisbiga Jamhuuriga Vance. Dhibka haysta wuxuu ahaaday siyaasaddii saaxiibkiisa uusan wax badan ka bedeli karin, oo ahayd siyaasad aada u qaabdaran oo xagga marka loo fasho dimuqraadiyadda iyo marka loo eego nacaybka ay u qabaan isaga iyo tiimkiisaba dadka soo galootiga ah, oo waddankana aada dareemayso inuu yahay waddan helitaankiisa buu ahaa waddan soo galootiga ay heloodeen. Haddana way rabaan inay 400,000 oo macnaha ama millions oo Mareykana oo qaarkood iyagoo ilmo yara halka yimid ku ilmo dhalay contumeysana ku dhawaa deganaa a haddana sharci lahayn maadaama iyagoo yaryar waalidiintood la yimideen in haddana uu yiraahdo waddanka waa ka saaraya dheewan maalinka nama doorto ninka hadda u ah madaxweyne ku-xigeenkana sharcigii madaxweynaha ninka umusheer raxmad trump ah unbuu asagana ku taagnaa marka waxay ahayd dood oo ah naceeb iyo ku beesgaraysan iyo maxaan ku dhahaa iyo jiritaanka mujtamaca waddanka sidii uu ahaa ee soo jireenka ahayd in hore loogu sii wado oo uu ku dooday wallace.
Faisal, soo galootiga ayay labada dhinac isku weerareen, sidee ayuu Vance uga hadlay arrintan?
Run ahaantii waxaa xusid mudan inaynu qof walba miisaankiisa ku ixtiraano. Anigu waxaan aaminsanahay madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ah ma aha shaqsi lagu tilmaami kara nacayb. Waxaan ognahay haddaan taariikhdiisa dib u baadhno inuu gabadh hindiya qabo, in caruurtiisa ay gabadh hindiya u dhashay, magacyada caruurtiisu wataan ay qaar magac hindiya yihiin, in uu yahay shaqsi la macaamil badan lasoo yeeshay dad soo galootiya. Waxaa laysku haystaa ama doodu ay ka taagan tahay maaha nacayb soo galooti iyo jacayl loo qabo, ee doodaha uu qaar soo bandhigay runtii waxay ahaayeen doodo in la taaban karo. Waxaa ka mid a in mukhaadaraadka ama daroogada fentanylka ee sida xaddhaafka xadka uga soo gudbaysa, taasi sidoo kale annagoo Minnesota joogna ayay waxyeello waxay u geysatay caruurteenni. Marka in laga hadlo arrimahan xuduudahan iska furan ee dad dembiilayaal ah ama I think arrintaasi si fiican ayuu u taabtay. In midda meesha ku jirta oo mar walba la taaban kara waxa weeye doodaha ay labada murashax isu soo bandhigayeen, in runtii anigu waxaan u arkaa siduu walaalkeen Shaaf u sheegay inay ahaayeen labaduba dood akhlaaqiyaad ay ku dhisan tahay oo ay ka muuqatay hufnaan ay ka muuqatay. Laakiin marar badanba waxaad dareemaysay in guddoomiyaha gobolka Minnesota kale marka la weydiinayay dhaqaalahoo kale waxaad moodaysay inuusan si saxa uga jawaabayn, waayo dhaqaalaha Maraykanka intii uu hayay cid kasta waxay isku raacsan tahay ama aan jeclaano ama yaanaan jeclaan madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump, dadku waxay aaminsan yihiin dhaqaaluhu inuu markaa ka wanaagsanaa oo xabadda ukunta ama dukaanka inay wax kasoo iibsadaan ay aada uga raqiisnayd, wax walbana ay hadda aada u qaaliyoobeen ascaartii. Marka waxaad moodaysay in uusan arrimaha aan la difaaci karin uu difaacayay guddoomiyaha gobolka Minnesota, laakiin ay still doodiisu ay aada u hufnayd.
Waayahay xaashi, xakamaynta hubka ayay maaragtay ka hadleen oo Tim Walz waxa uu tusaale usoo qaatay in wiilkiisa oo 17 jir ah uu usoo joogay toogasho ka dhacday xarun bulsho oo qof hubaysan maaragtay uu rasaas ku furay. Marka arrinta hubka muxuu ka dhahay sideyse muhiim ugu tahay doorashadan labada dhinacba?
Runtii waad ogtahay, waana la soconaa sanadihii lasoo dhaafay ama 10 sano lasoo dhaafay waxay ahayd waqtigii isticmaalka hubka dadka sharciga u haysta ay u isticmaaleen inay kulaayaan muwaadiniintii Maraykanka ahaa, weliba iskuullada ardayday dhiganayeen, ama ha noqoto iskuullada dugsiyada hoose dhexe ama ha noqoto dugsiyada sare, arday badan oo kuwa hadda ugu dambeeya ahaa lagu laayay. Marka inta badan xisbiga jamhuuriga ayaa inta badan hortaagan in sharci shuruuc xakameynaya arrimaha hubka laga soo saaro. Inta badan waxaa hortaagan waa xisbiga jamhuuriga iyo madaxweynaha maanta ninka musharaxa iyo ku-xigeenkiisa maanta doodooda sida macnaha aad ka dhageysanayseen, cidda markasta aan ogolayn in la xakameeyo hubka oo weliba sida sharci darrada ku baxa ama gebi ahaanba hubka loo sameeyo shuruuc background check up qofka in lagu soo sameeyo qofka qaadanaya waxyaaba badan oo xanibi lahaa dilalkan joogtada ah yaa darra waxay tahay xisbiga gebi ahaanba aan u ogolayn oo gacmaha ka xirayo xisbiyada kale ama bulshada kale Maraykanka ah. Laakiin ma ka duwana isaga ninkan musharaxa ah ama ku-xigeenka madaxweynaha u tartamaya, kama duwana xisbiga jamhuuriga fakarka ay ka qabaan hubka iyo xakameyntiisa wax ka duwan oo sharci ah ama boolisa uu aaminsan yahay ma jirto. Taasna waxay keenaysaa in dad badan ay kusii baaba-aan, caruur badan iskuullada lagu laayo, meesha waalas ay taagan yihiin iyo xisbiga dimuqraadiga gabi ahaanba in la xakameeyo hubka xalka keliya ay ku jiraa ay tahay in la helo amni badan in ay ku timaada bulshada qeybaheeda kala duwan, khaasatan iskuullada maalin kasta la baabinaya caruurtooda inay dhammaan lahayd haddii shuruucda ay u hoggaansamaan lahaayeen xisbiga dimuqraadiga markasta ay keenaan kongreska.
Xaashi Shaafi, aad baad umahadsantaa waqtiga iga dhacay. Labadiinaba waa idiin mahad celiyay, Xaashi Shaafi iyo Faysal Dari.
Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen Xaashi Shaafi oo madax ka ah hay-adda Somali Action Alliance kana tirsanaa taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga iyo Faysal Dari oo ah xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga, sidoo kalena ka faallooda arrimaha Mareykanka, waxayna u warramayeen wariyeena Nuur Xasan Nuur. Dhegeystayaal, marka la eego doorashada Mareykanka, waxaan jadwalka ku jiri doonin oo kale doodo dheeri ah oo ka hor doorashada ay ku bartami doonaan musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore Donald Trump. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in hoggaamiyaasha Islaamiyiinta ee Iran ay sameeyeen khalad weyn markii ay weerar ballaaran oo dhinaca gantaalada ay ku qaadeen dalkiisa talaadadii shalayto, isagoo ku guudiyey inay ka shalayn doonaan. Warbixin ay V O edu ka qortay wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Bariga Dhexe waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Saraakiisha Israa'iil iyo Maraykanka ayaa sheegay in Iran ay ku riday Israa'iil ilaa iyo 200 oo gantaalada riddadoodu fog tahay, kuwaas oo saameeyey dhul ballaaran oo Israa'iil ah. Gantaalahaasi badankood waxaa hawada kaga hortagay hannaanka difaaca hawada ee Israa'iil oo kaalmo ka helayay maraakiibta dagaalka ee Maraykanka oo ay xulafo dhow yihiin. Weerarku waxa uu ahaa mid si weyn u sii hurinaya colaadda sannadaha badan ka dhex ognayd Israa'iil iyo kooxaha ay Jamhuuriyadda Islaamiga ah Iran taageerto ee gobolka. Muqaalo la soo dhigay baraha bulshada ee internetka ayaa muujinayay qaar ka mid a gantaalada ay Iran soo riday oo ku dhacay dhulka Israa'iil, halka qaar kalena ay ku dhaceen dalka ay deriska yihiin ee Urdun. Ilaa hadda ma jiro wax wara oo ka soo baxay Israa'iil oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaas. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa khudbad muuqaala oo uu jeediyey kaga falceliyey weerarka Iran. Khudbaddaasi oo uu jeediyey xalay goor dambe golihiisa wasiirada ayuu ku tilmaamay madaxda Jamhuuriyadda Islaamiga ee Tehran kuwa ay ka muuqato inaanay fahmin go'aanka Israa'iil ee ah inay ka aargoosato cadowgeeda, isagoo intaa raaciyey way fahmi doonaan. Saacado ka hor hadalka Netanyahu, madaxweynaha Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa fariin soo dhigay boggi X, isagoo sheegay in Iran ay jawaab adag ka bixisay wuxuu ugu yeeray gardarrada maamulka sahyuuniyadda ee Israa'iil. Tallaabadan waxay ahayd mid lagu difaacayay danaha iyo muwaadiniinta Iran, ayuu yidhi. Ha ogaado Netanyahu in Iran aysan ahayn dagaal doon, laakiin buu yidhi ay u taagan tahay ka hortegista khatar kasta oo lala soo doonto. Ka joog colaad toosa oo aad Iran la gasho, ayuu ku goodiyey madaxweynaha Iran Pezeshkian. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo talaadadii shalay khudbad kooban ka jeediyey aqalka cad ayaa isna waxa uu ku yidhi, iyagoo raacaya amarkayga, milatariga Maraykanku waxay si firfircoon uga taageereen Israa'iil dhinaca difaaca. Waxa aanu weli qiimeynaynaa saameynta uu yeeshay weerarka Iran, laakiin inta aan hadda ognahay weerarku wuxuu u muuqdaa mid laga adkaaday oo aan waxba tarin, buu yidhi. Biden waxa uu yidhi fashilinta weerarka Iran oo la sii filayay waxay caddayn u tahay awoodda ciidamada Israa'iil iyo Maraykanka iyo qorshayntooda xooggan. Waxa uu raaciyey, ha ku qaldamina, Maraykanku si buuxda ayuu u taageersan yahay Israa'iil. Warbixin kooban oo uu siiyey warfidiyeennada afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagonka, Major General Bart Ryder ayuu ku sheegay in laba ka mid ah maraakiibta wax burburisa ee Maraykanka ee USS Cole iyo USS Barkley ay si ka hortaga u soo rideen ilaa 10 gantaalada balaastiga ah ee Iran oo ku sii socday dhinaca Israa'iil intii uu weerarku socday. Waxaan dhab ahaantii rajaynaynaa inaanu jirin weerar kale, laakiin sida iska cad, Iran waxay haysataa awood, waxayna muujiyeen keliya inay diyaar u yihiin inay u adeegsadaan inay si toosa u weeraraan Israa'iil, ayuu yidhi General Ryder. Waxa uu yidhi, sidaa daraaddeed waxaanu sii wadi doonaa inaan si dhow ugala tashanno Israa'iil tallaabada xigta. Isagoo ka hadlayay qaramada midoobay, safiirka Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay Dani Danan ayaa sheegay in jawaabta ay Israa'iil ka bixin doonto weerarka Iran ay noqon doonto mid xanuun badan. Waxa uu sheegay in dadka Iran ay fahmi doonaan in jawaabta Israa'iil aysan noqon doonin mid iyaga ka soo horjeeda, balse ay ka soo horjeedaan hoggaamiyaasha xag jirka ah, sidoo hadalka u dhigay ee Islaamiyiinta Iran. Militariga Israa'il ayaa sheegay in 10 milyan oo qof oo rayida ay halis kala kulmeen gantaalada Iran, kuwaas oo sababay yeerinta seeriga culada ee wqooyiga bartamaha iyo koonfurta Israa'il. Ku dhawaad hal saac kadib markii ay bilaabatay duqeynta Iran, ayaa afayeenka ciidamada Israa'il Daniel Hagari waxa uu sheegay in la soo afjaray weerarka dadka rayidka ahna ay ka soo bixi karaan godadka ay gabaadka ka dhigteen. Wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA ayaa sheegtay in ciidamada ugu sarreeya ee militariga Iran ee ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee loo yaqaano IRGC ay weeraro ku qaadeen bartilmaameedyada amniga iyo sirdoonka Israa'il, iyagoo uga aargudayay dilkii hoggaamiyihii Falastiiniyiinta ee Xamaas Ismaaciil Haaniya oo bishii Julaay lagu dilay Tehraan, iyo dilkii ugu dambeeyey ee Israa'il ay ugu geysatay Lubnaan taliyaal sarsare oo ka tirsanaa Xisbullah iyo ilaalada kacaanka Iran. Israa'il ayaa dishay hoggaamiyihii ururka Xisbullah Xasan Nasrallah kadib markii ay Jimcihii lasoo dhaafay weerar ku qaaday xarunta taliska Xisbullah ee koonfurta magaalada Beyruut. Waxaa kaloo weerarka lagu dilay sarreeye guuto Cabaas Nilfroshan oo ka tirsanaa ilaalada kacaanka Iran. Israa'il weli ma xaqiijin mana beenin inay dishay Haaniya. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Iran ee IRNA, weerarkii ay Iran shalay ku qaaday Israa'il oo ahaa kii labaad uu amarkiisa bixiyey golaha sare ee amniga qaranka Iran oo u adeega hoggaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei. Sidoo kale shalay Xisbullah waxa ay gantaalo ku garaacday wqooyiga iyo bartamaha Israa'il maalin kadib markii Israa'il ay bilowday waxa ay ku tilmaantay duulaan dhulka ah oo kooban oo bartilmaameedsan oo ay ku qaaday koonfurta Lubnaan si ay u burburiso bay tiri kaabayaasha argagixisada ee u dhow xuduuddeeda wqooyi.
Warbixintaasi ay v o da ka qortay wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Bariga Dhexe waxaa soo jeedinayay Maxamed Olaad Xasan. Haweenka gobollada Bari iyo Karkaar ayaa waxa ay wadaan dadaal ku aadan sidii ay uga qayb noqon lahaayeen xal u helidda khilaafka ka dhex jira maamulka Puntland iyo ciidamada b s f. Haweenkaasi oo wacyigelin ka wada gobolka ayaa sheegay in ay qaadan doonaan duurka kaga aadan arrimaha nabadda iyo xalinta khilaafka. Haddaba wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa waxa uu ka wareystay arrimahaasi Saynab Ugaas Yaasiin oo hoggaaminaysa haweenkaasi iyadoo sheegtay in dhinacyadu ay soo dhoweeyeen baaqooda nabadeed.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan dhegeystayaasha voiceka waa salaamayaa. Wuxuu ku saabsanaa arrimaha nabadeynta. Arrimahaas nabadeyntana waa kuwa aan weligay ka shaqaynayay aniga iyo haween kale oo tiro badan oo haldoorka ah. Nabad la'aan haddee haweenku waxa weeye nugul iyagayna saameyn ku yeelanaysaa. Marka waxaa ka jira shaqaaqooyin yar oo ishaysi iyo isafgarad la'aan xagga dowladda ama maamulka ka yimi, annaguna taas ayaanu rabnay inaanu ka dhiibano ra'yiga iyaga oo ah ha la heshiiyo miiska wada hadalka, la soo fariisto nabad, ha lagu heshiiyo xabada xal ma aha, si aanu annaguna u helno nolol nabad leh oo lagu naalooda annaga iyo ubadkaya iyo qoysaska iyo haweenka dhan.
Dhinacyada ay khusayso ee nabadda u raadinayseen waa kuma?
Horta annagu mar walba waxaanu nahay dowlad baa noo dhisan, mar walbana nabadda aanu ku naalooneyno waxa weeye mid aanu dowladda kula shaqaynayno. Marka waxa weeye dowladda iyo laama dowladda ka mid a oo abniga ah sida SF. Laakiin waxay doonaanba ha ahaadeene wax kasta oo is-afgaran waaya ama shacab iyo qabiil dhexdiisa ka timaado ama dowlad iyo maamul dhexdeed ha ka timaado, xabadu waa mamnuuc weeye in la isticmaalo. Kala dameynta dowladnimadana annagu waa fadilaynaa. Dowladdu waxa weeye shacabku harku harsanaya waa dowlad, laakiin dowladdii waxaa la rabaa inay maadaama ay iyadu tahay koofiyaddii ugu sarreysay xukuumadda iyo madaxweynuhu inay xal nabadeed wax ku xalliyaan mar walba. Marka taasaan haweenka iyo shacabka ugu qareemayna, gaar ahaan haweenka annagoo diidan inay abnidarada la kala sabtaan ama suugaan wax kicinaysa oo baraarujinaysa oo dab sii gelinaysa wixii markaa meesha ka jiray.
Dhinacyada arrintan ay khusayso ma u tagteen, ma kala hadasheen arrimahan?
Annagu hawshaasi ma aanaan gelin. Annagu waxaanu ku ekayn wacyigelin guud iyo in nabadda la qaato iyo annaga ra'yiga aanu qabno oo ah xabad xal ma aha, laakiin kala dabqaad weli annagu ma aanaan gaarin. Wacyigelin nabadeed bay ahayd.
Haweenkiina qabateen imisaa ka koobnaydeen guddiyadiina?
Anigu waxaan ahaa wasiir hore. Haweenka kaleetana waxay ahaayeen haween shacba, Boosaaso, iyo ilaa karkaar aanu tagnay oo aanu isla qaadanay inaanu haddii dhibaato dhacdo nabaddarro ah haweenku ay mar walba dhexdhexaad noqdaan oo nabadda iyo wada heshiiska iyo wada hadal in wax lagu xaliyo ay fadilaan.
Warbaahinta ayaa la hadasheen fariin kala duwan ayaa dirteen, marka ma u malaynaysaa baaqiyadiinii nabadda haween ahaan in lasoo ajiibay?
Wax weyn oo isbedelaan ka aragnay weliba magaalada Boosaaso qalbigay qaboojisay. Waxaa la yidhi taladu waa dhabar, adigu ma aragtay qofka kala arka ra'yigii haweenka, oo haweenku ay xambaarsan yihiin ra'yiga shacabka, hadday dhallinyaro tahay, hadday dadka nugulka tahay, hadday waayeelka tahay, hadday qoysaska tahay, hadday wax alla wixii nabad jecel ah, wixii nabad jecel oo dowladnimo jecel oo wanaag jecel waa u riyaaqeen. Wax badan baana ma aragtay arintaas ku xasilay Ilaahay idankiina. Ilaa hadda nabad baanu haysanaa, inta yarna waxaan jeclaa inaan wacyigelin isaa sheegay sida arrimo guddiyo aan hoos arrimaha u ogaano oo aanan ka harin inaanu ku dhammayno. Waan Ilaahay idankii jecelna.
Boosaaso waxaa ku sugan wafdi kala duwan oo hoggaaminaya guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo golihii xukuumadda. Kulan ayaa la yeelateen, kulankiina arrimaha nabadda oo ah hormud u tahay ma kala hadashin?
Iyagaaba nagala hadlay. Wafdigaas noo yimi waa xildhibaano iyo wasiiro u dhashay gobolka Bari, iyaga oo ka duulaya arrimaha nabadda iyo arrimaha horumarka. Waxaanu iska wareysanayna waxa weeye sidii nabadda aan uga wada shaqayn lahayn, hadday shacabka dhexdiisa tahay iyo hadday is-afkaran waa xagga maamulka tahay iyo hadday shaqooyin kale oo meelo kaleto ka socda ay tahay, intaba in loo midoobo si loo ilaalin lahaa jiritaanka dowladnimadeenna oo ah muqadis, oo ah taynu ku wada noolnahay, oo nabaddana ay iyadu inoo ilaalinayso. iyo waxaanu kaloo ka hadalay sidii horumar loo gaari lahaa, weliba horumarkaasoo ah isdiluuba sociale ama horumarinta bulshada, sida meelaha caafimaadka oo ay ka jirto waa ogtahay mar walba dadkeenu inay dibadaha aadaan si looga kaaftoomo dibadda oo loo keeno qalabkii caafimaadka dhakhaatiirta wa haysanaa, dhaqaalena loogu baadi goobo, dadkana caafimaad free ah ay helaaneen, dadku ay helaan waxbarasho free ah, dadku markaa dowladooda way jeclaanayaan. Cala itixaal horumarka bulshada dowladda inay isku jeclaysiiso waajibkeedana ka soo baxdo.
Fariintaada ugu dambeysa u direyso guud ahaan bulshada Puntland, gaar ahaan kuwa gobolka Bari, weliba haweenka?
Waxaan leenahay baaqaan u diraya waxa weeye haweenku inaanay dhibaatada qayb ka noqon, inaanay buraanburada iyo suugaanta aanay ku dheeraan oo aanay ku kicin. Haweenku dabka waana damin karaan, waana shidi karaanin, dameeyayaasha dabka ha noqdeen. Nabaddana haweenka keliya maahay, bulshadoo dhan nabadgelyada dowladdooda ha kula shaqeeyin, hana dhinac istaaga.
Seynab ugaas Yaasiin ayay ahayd, waxaanay u warramaysay wariyaheena v o a Yuusuf Maxamuud. Yuusuf, halkaad wuu nagala socotaan waa Washington, markana ku soo dhowaada heestan. taasi waxay ahayd codkii Faysal Cumar Mushtaaq. Waxaan ugu dambeysay idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinayaan uga Ibraahim Xasan Daanduray. Taan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
lay hey 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 hey